Latvijā nav pilnīgu datu par nabadzības riskam pakļautām personām, izpētījusi valsts kontrole. Pašlaik var iegūt informāciju par nabadzības risku pensijas un pirmspensijas vecuma personām, daudzbērnu ģimenēm, viena vecāka ģimenēm un bērniem. Bet par cilvēkiem ar invaliditāti ziņas ir daļējas. Savukārt par tādām iedzīvotāju grupām kā Romi, no ieslodzījuma vietas atbrīvotie un personas ar nepietiekamām vai darba tirgum neatbilstošām prasmēm, informācija vispār netiek analizēta. Tāpēc Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas departamenta direktorei Elīnai Celmiņai jautāju, cik tad mūsu valstī ir nabadzības riskam pakļautu cilvēku.
22,9% 18. Gadā, ja es tagad nesakļūdījos kādā komatā.
Nu, katrs piektais vismaz.
Jā, tā tas ir. Latvija ir viena no valstīm Eiropas Savienībā ar diezgan augstu nabadzības riskam pakļauto cilvēku skaitu, taču jāatzīst, ka Eiropas Savienības rādītājs ir diezgan augsts. Tas slieksnis, pret kuru vērtē cilvēku ienākumus, ir noteikts diezgan augstā robežā, ņemot par pamatu labklājības valstu līmeņus.
Piemēram, pēc Eiropas Savienības standartiem katrs ar ienākumiem zem 367 eiro ir pakļauts nabadzības riskam. Un Latvijā tā ir minimālā alga pēc nodokļu nomaksas. Ja pie tāda ienākuma līmeņa cilvēkus atzīt par pabalstāmiem, to daļa būtu nesamērīgi liela pret tiem, kam šie pabalsti būtu jāsagādā, pauž Labklājības ministrijas pārstāve Celmiņa.
Varam arī veikt aptauju un pajautāt, vai sabiedrība būtu gatava bez nosacījumiem tiem, kuri nav spējuši vai šobrīd nestrādā vienkārši bez nosacījumiem dot sociālajā palīdzībā šāda apmēra palīdzību. Tās atbildes, diemžēl, nav tik pozitīvas. Tajā brīdī šķiet, ka tas ir pārāk dāsni un daudz bez nosacījumiem, kad visiem, kas ir spējīgi, tomēr ir jāmēģina strādāt savu spēju robežās, arī tad, ja tas darbs nav tik ļoti labi atalgots. Kad ir jācenšas strādāt un savu iztiku nodrošināt pašam, nedrīkst būt sociālā palīdzība pārāk tuvu tam, ko cilvēks spēja nodrošināt sev darba tirgu.
Valsts kontrole ir izpētījusi, ka mūsu valsts nemaz nav īsti noteikusi, kuras iedzīvotāju grupas ir pakļautas nabadzībai. Tikai pēc tāda darba paveikšanas varētu pieņemt lēmumus par konkrētiem pasākumiem nabadzības mazināšanai. Revīzijā konstatētie fakti atklāja sadrumstalotu, nekoordinētu un uz precīziem datiem nebalstītu valsts un pašvaldību naudas novirzīšanu nabadzības mazināšanai, un tas nevienmēr sasniedz nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās personas. Tā atzīst valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Revīzijas dati rāda, ka pirms 2 gadiem 21 revīzijā iekļautā pašvaldība vairāk nekā 3 miljonus eiro dažādiem pabalstiem iztērēja brīvprātīgi, turklāt vairāk nekā puse nonāca pie iedzīvotājiem, neizvērtējot, vai viņiem tādi pabalsti maz ir nepieciešami. Pašvaldības dāsni maksājušas svētku pabalstus un maksājušas par bērnu piedzimšanu, lai gan par to pabalstu sniegus jau valsts. Stāsta valsts kontroles padomes locekle Inga Vārava.
Mums, diemžēl, ir pamats apgalvot, ka mēs pagaidām ar nabadzību esam tikai, tā teikt, lozungu līmenī. To mēs deklarējām valsts dokumentos, bet realitātē tikai daļēji un nosacīti sasniedzam tos cilvēkus, kuriem sociālais atbalsts nepieciešams visvairāk. Mūsuprāt, lai panāktu nabadzības mazināšanos mērķiecīgi un koordinēti jādarbojas visās politikās, bezdarba sociālo pabalstu, sociālās palīdzības, sociālās apdrošināšanas, nodokļu, izglītības, veselības, ekonomikas. Tomēr nav ietvara, lai savstarpēji saskaņotu iesaistīto ministriju un institūciju rīcību šo mērķu sasniegšanai. Līdz ar to gan valsts, gan pašvaldības nocekot sociāli atbalstāmās iedzīvotāju grupas un sniedzotām atbalsts rīkos nekoordinēti, pasākumi nereti dublējas, mēdz darboties pat pretēji valsts izvirzītam mērķim.
Piemēram, valsts par jauniem nabagiem rada un var radīt arī tos, kas pašlaik var atļauties dzīvot labāk, jo valsts viņiem ļauj nodokļos maksāt mazāk vai nemaz.
Tā saucamie atvieglotie nodokļu režīmi, mikrouzņēmumu nodoklis, pašnodarbinātās personas, autora atlīdzības saņēmēji, tie palielina kopējā nabadzības riska un pakļautā iedzīvotāju skaitu valstī, jo pieļauj nemaksāt vai maksāt ļoti zemes valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, par nodarbinātajiem. Un jau Covid krīze ir pierādījusi, ka mazo sociālās apdrošināšanas iemaksu dēļ cilvēki ir sociāli ārkārtīgi neaizsargāti un pakļauti nabadzības riskam, tiklīdz iestājas darbs nespēja vai bezdarbs. Un tā būs arī vēlāk, sasniedzot pensijas vecumu. Un tad jau risinājumi, tāpat kā līdzīgi kā tagad, arī tad risinājumi būs jāmeklē valsts pamatbudžetā, sociālo pabalstu vai sociālās palīdzības politikā, un tā mums atkal samazināsies šai jomai nepieciešamais finansējums, un to būs grūtāk novirzīt tām personām, kas ir pakļautas atstumtības riskam un kuru iespējas gūt ienākums ir ierobežots, nu, piemēram, invalīdiem vai senioriem.
Valsts kontrole valstī liek izšķirties par ceļu, kādu tā ies nabadzības mazināšanai. Saglabāt universālo atbalstu sistēmu, kam nav vienotas pieejas un par kuru nav vienotas uzraudzības, vai pamazām ieviest mērķētu un patiešām uz katras personas vajadzībām balstītu pieeju, kas domāta tiem, kam atbalsts visvairāk nepieciešams. Valsts revidentiem pateikusi paldies par darbu, bet mainīt savu pieeju pēc būtības nesola, jo par sociālo jomu esot pārāk daudz atbildīgo. Līdz nākamajam gadam Labklājības ministrija gan apņēmusies radīt gadiem aizmirsto iztikas minimuma aprēķina kārtību, lai beidzot varētu saprast, kas vajadzīgs izdzīvošanai. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.